Dnes to bude tedy na finanční téma s finančním ombudsmanem Miroslavem Zborovským, který je tady se mnou ve studiu. Pěkný den, vítejte.
Krásný den.
Zaměříme se i v závěru našeho povídání na podvodné telefonáty, protože s tím se teď roztrhl pytel, jak jsem se dozvěděla, takže budeme velmi varovat. Ale pojďme teď k těm letním půjčkám. Dá se tomu tak vůbec říct, letní půjčka na bazén, na dovolenou? On už o to musí člověk přemýšlet mnohem dřív, že?
No ano, je to přesně tak. Co se týká tady těch půjček, které zmiňujete, já si myslím, že každý člověk, který zvažuje tak velkou investici, jak je například zahradní bazén anebo nějaká luxusní dovolená, tak by se měl podívat na svůj rodinný rozpočet a vlastně říct si, jestli na tu dovolenou vůbec má. Pokud na tu dovolenou má, tak samozřejmě si může vybrat. Já teda i v těchto případech doporučuji, aby každý v domácnosti si udělal finanční rezervu, aby neutratil takzvaně všechno, ale aby pořád myslel na zadní vrátka, protože nikdy nevíte, kdy se vám ty peníze budou hodit. A každopádně, pokud někdo potřebuje nebo chce ten vysněný bazén nebo tu vysněnou dovolenou, tak pak mu a nemá ty prostředky, tak mu nezbývá, než sáhnout po té půjčce.
Tak a jsme u toho teď. Jakou půjčku vybrat, protože to je nepřeberné množství možností a nabídek.
Ano, přesně tak. A já bych zase začal úplně od toho začátku, že vlastně člověk by měl spočítat, jakou půjčku vůbec ten jeho rodinný rozpočet unese. To znamená, začal bych jednoduchým propočtem příjmy výdaje. Pokud mě zbyde nějaká částka, kterou můžu investovat do splátky, tak pak si to asi můžu dovolit, i když já teda popravdě úplně nedoporučuji půjčky na dovolenou. A úplně stejně, tak jsme se tady bavili asi před 3/4 rokem, stejně tak jako vánoční dárky na splátky nedoporučuju, tak nedoporučuju ani půjčku na dovolenou.
Že exotika, až na to budeme mít, do té doby pěkně toulky českou krajinou, nádhernou, spíš takhle byste to viděl.
Přesně tak.
Byl člověk rozumně uvažující, že?
Raději by se uskromnil a propočítal si to, protože ta dovolená je krásná věc a uteče velmi rychle, buď za týden nebo za 14 dní jste doma a pak vám zbývají splátky třeba na rok nebo na dva a ta dovolená je dávno pryč, zážitky jsou také dávno pryč, takže půjčka na dovolenou něco, co nedoporučujeme, ale prostě pokud někdo má vysněnou dovolenou, má dobrou nabídku a je přesvědčený o tom, že ten jeho rodinný rozpočet tu splátku utáhne, tak pak je to jeho volba.
No jo, jenomže dobrá nabídka, jak ji poznáme? Těch reklam je opravdu mnoho, ne všechny jsou dobrými nabídkami.
Teď myslíte nabídku na tu dovolenou anebo na tu půjčku?
Půjčku. Teď myslím na tu půjčku.
Dobře. Takže co se týká té půjčky, tak tam je potřeba, abyste vlastně se podívala na toho poskytovatele půjčky jako hned jako na začátku. To znamená, pokud vám přijde nějaká nabídka zajímavá, tak je potřeba se hned na začátku podívat na Českou národní banku, na jejich web, kde je uvedený seznam legálních poskytovatelů půjček. Protože ne všichni, kdo poskytuje půjčky, tak na to má takzvanou licenci České národní banky a o těch bych se držel rozhodně dál. A tady bych si půjčku rozhodně nevzal, protože u těchto subjektů, které nejsou regulovány Českou národní bankou, si nemůžete být jistí, jestli vám ty peníze, které vám půjčí, tak vám je skutečně půjčí za těch podmínek, co slibují a hlavně v případě třeba nesplácení, tak jakých metod potom použijí na to případné vymáhání.
To znamená podívat se na stránky, jak jste říkal, České národní banky, ještě si tam něco do toho vyhledávače přidat?
Ne, stačí Česká národní banka a tam je seznam poskytovatelů půjček a tam vlastně máte seznam, kde se můžete podívat. To je takový první krok, co bych si zjistil. Pak bych určitě dal také na doporučení buď svých dobrých známých, jestli mají dobré zkušenosti, a také své vlastní. To znamená, jestli já mám dobré zkušenosti s mou vlastní bankou a mám tam nějakou historii, ať už třeba, že mě tam posílá zaměstnavatel výplatu, anebo jsem si tam někdy třeba v minulosti něco půjčil, tak je velmi vysoká pravděpodobnost, že právě vaše banka vám tu půjčku poskytne nejvýhodněji.
Jak to potom ale dopadá, když se nesplácí, o tom můžete povídat romány, že? No, jenom se toho tak lehce dotkneme, abychom trochu varovali, jak jste říkal, spíše nedoporučujete půjčky na tyhle věci.
Přesně
že?
Tak.
Hrajeme takové pohodové prázdninové písničky. Teď doznívá Michael Jackson na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. A my jsme tady stále s finančním ombudsmanem Miroslavem Zborovským a jsme tady u těch půjček na letní záležitosti, protože kdo nikdy nebyl na té exotické dovolené, tak po ní prostě touží a snaží se za každou cenu získat na ní ty peníze. Tak můžeme ještě chviličku se bavit o tom, jak vybírat, abychom se opravdu nespálili. Už jsme to tady nakousli, to téma. Potom existuje ještě nějaký index. Co to je?
A tak nezávislá organizace Člověk v tísni, kterou většina populace určitě zná, tak dvakrát do roka sestavuje takzvaný žebříček poskytovatelů půjček a vlastně hodnotí to z mnoha hledisek. Má vlastně 14 parametrů, které vyhodnocuje u těch jednotlivých společností a samozřejmě potom seřazuje ty společnosti od toho, kdo se umístil nejlépe, až po toho, kdo se umístil nejhůře a napíše i konkrétně proč. Když si představíte ty parametry, tak to může být například cena půjčky, může to být ale také cena za vymáhání a můžou tam být další různé pohledy, například i to, jak srozumitelné mají úvěrové podmínky, abyste si je mohla nastudovat dopředu. To znamená, je to spousta různých parametrů, které jsou důležité a vlastně ta organizace Člověk v tísni udělá to hodnocení za klienty. Takže když se podíváte na ty nejlepší poskytovatele, tak tam se rozhodně nemůžete spálit.
A kde to hledá index, zase přesně
ten,
na...
Ano, ten index je uvedený právě na webu Člověka v tísni, to znamená, všichni se můžou podívat na internetu na Člověka v tísni a na index odpovědného úvěrování, kde právě přesně najde seznam, kdo z těch poskytovatelů se jak umístnil a proč.
Mm-hmm. No, jak je to s těmi úvěry teď? Je to jednoduché vzít si úvěr? Sledují ti poskytovatelé, jak jsme na tom finančně, kolik si vyděláváme, jestli budeme moci splácet čímkoliv?
Mm-hmm. Tak já začnu úplně obráceně. Jsou poskytovatelé, které to vůbec nezajímá. Mm. A to jsou lidé, kteří třeba i dokonce inzerují, že vám půjčku dají bez toho, aniž by vás kontrolovali v registru.
Bez záruky zkrátka.
V registru platičů, neplatičů, ale také třeba, že jim nemusíte ukazovat váš příjem a podobně, nebo že poskytuje půjčku nezaměstnaným a podobně. Tak tyhle poskytovatele já bych rozhodně dal na tu stranu, kde nikdy nebrat. Jo? Jakmile uslyšíte, že si vás někdo neověřuje, tak rozhodně od toho odejít. Naopak jako ti solidní poskytovatele si musí ověřit už právě kvůli tomu, že jsou regulováni Českou národní bankou, tak si musí ověřit právě vaše příjmy. Musí se podívat do registru, jestli jste třeba v minulosti neměla nějaký problém se splácením, nebo nejste třeba přeúvěrovaný jako klient. A potom si vás jako i dodatečně můžou ověřit. To znamená, tady bych možná potvrdil, že někdy to ty lidi štve, že ta banka třeba nebo poskytovatel si ověřuje lidi, ověřuje si příjem a tak dál, ale ono je to právě pro jejich dobro. Je to proto, protože ty společnosti mají zájem toho člověka nepředlužit. Ano.
No, rozumně uvažující člověk tohle chápe, ale zase na druhou stranu jsou lidé, jak jsem říkala před chvílí, kteří to tak moc chtějí, že tohle všechno přehlíží, hlavně když jim někdo tu půjčku dá. A to právě vy řešíte, takže můžete teď sáhnout do svých znalostí, jak to může dopadnout.
Ano, já bych řekl, že pokud člověk je opravdu zodpovědný, tak vlastně je zodpovědný i při výběru té půjčky. To znamená, nevezme si půjčku, která by ho jako finančně, když to řeknu v uvozovkách, zabila. To znamená, ten člověk, pokud si vybere správně, tak potom bude všechno v pořádku. Jsou ale samozřejmě situace, kdy klient z jakéhokoliv důvodu nemůže splácet. Může se mu něco zdravotního stát, může přijít o práci, může se stát v podstatě cokoliv. Tam je strašně důležité, aby klienti zavčasu kontaktovali toho poskytovatele a zkusili se s ním domluvit. Většina těch soudních poskytovatelů nabízí řešení, mají připravené možnosti, jak tomu klientovi pomoct. Jsou samozřejmě i produkty přímo, kterým říkáme flexibilní, kdy ten klient sám si může volit tu vyšší splátky podle toho, jak na to momentálně je. To znamená, když se dostane do nějakých problémů, tak může si tu splátku dočasně snížit sám, aniž by musel nějakým způsobem s tou společností to řešit a může splácet méně. A jakmile se mu ta finanční situace zlepší, tak potom se vrátí zase do toho splácení. Samozřejmě čím delší půjčka, tím víc přeplatí, takže doporučujeme co nejkratší dobu splácení, aby ten člověk nepřeplatil.
A vy jste tady říkal, si to pamatuju jako dnes, asi loni nebo předloni, že je potřeba komunikovat s tou bankou, od které máme půjčené peníze, to je to nejlepší, nezatajovat nic, protože to je cesta do průšvihu.
Ano, nestrkat hlavu do písku, nezatajovat telefonáty a tak dál, komunikovat s tou společností. A mám tady takové zajímavé případy, to bych chtěl určitě říct, že spousta klientů a v případě neplacení strčí tu hlavu vlastně do toho písku, přestane s námi komunikovat a my mnohdy zjišťujeme, že ten klient má pojištění proti neschopnosti splácet. Takže tam stačí prostě kontaktovat tu pojišťovnu, která za vás ty splátky bude hradit. Protože mnoho lidí na to zapomene, že si uzavřeli pojištění na neschopnost splácet a pak vlastně zbytečně to pojištění nevyužijí.
Víte, to jsem taky nevěděla, že existuje pojištění na neschopnost splácet.
To pojištění funguje v podstatě téměř u všech finančních produktů. Začalo to vlastně kdysi na hypotékách, protože tam to samozřejmě ty částky jsou nejvyšší. ale dneska pojištění neschopnosti splácet se dá využít takřka všude.
Naším hostem ve studiu Českého rozhlasu Pardubice je ombudsman klientů Home Kreditu Miroslav Zborovský a povídáme si tady o půjčkách na letní záležitosti, po kterých mnozí bažíme, toužíme. Spíše se vyvarováváme těch půjček, jak jste tady mohli slyšet, ale někdy pro vás jako pro ombudsmana to musí být, pane Zborovský, takové, jako když házíte hrách na stěnu, že?
No, někdy je to tak.
I na vás konkrétně přímo se mohou lidé, kdokoliv se na vás může obrátit, jako na ombudsmana právě v těch finančních záležitostech?
Co se týká klientů, kteří mají smlouvu zavřenou s Home Kreditem, tak ano. A můj kontakt je na webových stránkách, takže mě si tam každý může najít a může mě kdokoliv oslovit a já se mu budu snažit pomoci.
A stává se, že vás lidé oslovují a že opravdu můžete je pomoct nějakým způsobem vytáhnout z těch dluhů?
Ano, stává se to velmi často. Většinou těm lidem se dá, když vezmu nějaké statistiky, tak zhruba polovině lidem dokážu pomoci, protože ta pomoc může znamenat to, že tomu klientovi snížíme splátku nebo posuneme splátku, odložíme splátku a tak dál. To všechno se dá udělat. U některých klientů, kteří už jsou takzvaně úplně za hranou té pomoci, tak to nedokážu ani já. Zvláště se jedná o klienty, kteří mají třeba úvěry u více společností. Máme klienty, kteří mají třeba úvěry u 11 společností a tam se potom ta pomoc hledá velmi těžko.
Jasné. Ale teď se zrovna říkal, že nedávno jste zjistil, že klient má pojištění, aniž by o tom věděl, už zapomněl, že si ho uzavřel, takže to bylo fajn.
Většinou u těch lidí s pojištění, pokud se na to přijde včas, tak ta pojišťovna vlastně plní a tomu klientovi se pomůže.
Mm-hmm. Já teď koukám, že nám někdo telefonoval, samozřejmě můžete zatelefonovat, pokud máte jakýkoliv dotaz na číslo 726 46 48 48. A teď bych se ráda věnovala těm podvodným e-mailům, SMS-kám, telefonátům. Co teď převažuje?
Já bych hned na začátku chtěl říct, že to nesouvisí s půjčkama, tak jak jsme se s těma o tom teďka bavili, i když někdy to zasáhne i ten segment půjček a ti lidé vlastně přijdou o peníze z té půjčky, ale chtěl bych říct, že se jedná o podvody, které jsou na klientech, kteří mají klidně běžné účty v bankách a tak dál. A většinou se je za poslední dobu, za poslední asi 3-4 roky se roztrhl pytel s takovými těmi podvodnými e-maily, SMS-kami a tak dál. Každý už dneska má tu zkušenost.
Určitě, snad opravdu každý.
Ti odesílatelé byli třeba z České pošty, z finančního úřadu, z různých bank a prostě jejím cílem bylo získat od klienta údaj k platební kartě anebo k internetovému bankovnictví.
Mnozí se nechali nachytat,
bylo toho strašně moc, ale tím, jak vlastně ta lavina zaplnila spoustu klientů, tak lidi už dneska jsou na to obezřetní a dávají si na to pozor. Co je ale mnohem horší, takže vlastně tady ti podvodníci si začali orientovat na telefon, takže vlastně klientům zavolají telefonem a představí se mnohdy jako třeba bankéři, jejich banky, a představí se někdy jako třeba celní správa, představí se pod různými identitama, někdy také třeba z počítačové sítě nebo od Microsoftu, že zjistili, že u nich na počítači se něco děje. Takže jako těch zdrojů je různých, ale všechno to má jeden takový psychologický prvek, že se snaží toho klienta vyděsit. To znamená v první řadě,
že přijde o všechno.
To znamená, celý ten vtip je o tom, že klienta vyděsí a řeknou, třeba příklad, já jsem z vaší banky a vám se na tom účtu něco děje. Vybírá to teď peníze? No a samozřejmě člověk, který nevybírá peníze, tak se z toho strašně vyděsí a začne fungovat úplně jinak, než kdyby měl tu hlavu jako čistou, než kdyby byl ve stresu. No a tady ten podvodník vlastně s ním tak dlouho mluví a skončí to buď tím, že mu ten klient vyzradí tady ty údaje od platební kartě, které jsou pak zneužity, anebo co se nám teďka objevuje velmi často, tak že nainstalují tomu klientovi do počítače takzvaný sledovací program a pak vlastně mají ten jeho počítač ve své moci a převedou si ty peníze sami, kam budou chtít.
Takže tady v tom případě vůbec, když někdo takhle kontaktuje z banky, ověřit si to, dojít si radši
přesně,
na tu pobočku.
Přesně
že?
Tak. Tady bych chtěl říct, jako jsou takové dvě obrany proti tomu, které velmi dobře fungují. Jednak je to o tom ten hovor ukončit s tím, že budete napřed kontaktovat svoji banku. Zjistit si telefon a ten originál, to znamená ne na ten, z který volal ten podvodník, a zavolat do banky a ověřit si, jestli je to nabídka oficiální banky. Teď jsem chtěl říct ten druhý.
Ten druhý způsob, to nevadí, tak my se na něj vzpomeneme během písničky, dobře, jsme tady živě. Zrovna přišla včera do studia jedna z našich kolegyň a říkala, že její kamarádka přišla o nějakých, kolik říkala, 100 tisíc nebo 200 tisíc právě kvůli takovému podvodnému telefonátu. My tady o tom mluvíme s ombudsmanem klientů Home Creditu Miroslavem Zborovským. Je to vysokoškolsky vzdělaná žena, není to podvodné jednání, kterým by podlehl jenom člověk, který nemá základní vzdělání, to je tady potřeba říct, takže opravdu buďme všichni velmi obezřetní, když takhle někdo telefonuje a vy jste si vzpomněl na tu druhou obranou věc.
No, přesně tak. Je to o tom, že vlastně žádná banka ani finanční společnost nikdy po telefonu ani po mailu nevyžaduje po klientovi ty citlivé údaje. Jsou to především číslo karty, údaje vlastně z přední i zadní části té platební karty nebo údaje internet pro přihlášení do internetového bankovnictví. Banka ani finanční společnost nikdy po klientovi tyhle citlivé údaje nemá a operátoři v podstatě ani nemají k dispozici. Mm-hmm. Takže tam je důležité, pokud po vás někdo bude chtít citlivé údaje, které víte, že si máte střežit, tak rozhodně nikomu nezdělovat.
Jak se zachovat? To nám řekněte, co takovým lidem je nejlepší říct, když se tady dozvíme z toho telefonu, že bychom si měli teď momentálně vybírat peníze, protože ty nám někdo odebírá z toho účtu. Tak co říct na to?
Že děkujete za informaci a že si to prověříte. A prověříte si to právě zavoláním na tu svou banku, abyste to ověřili. A pokud ta banka o ničem nebude vědět, tak jim nahlásit ideálně, z jakého čísla bylo voláno, a co bylo předmětem toho telefonátu. A ta banka potom už si sama bude zařizovat od vyšetřování tady tohohle podvodu.
Když přijde takový e-mail, tak zase je asi dobré nenechat to být, nevymazat hned, ale přeposlat té naší opravdické bance.
Ano, přesně tak, přeposlat, ale prosím nerozklikávat žádné přílohy. To znamená ani neklikat na žádné odkazy, nerozklikávat žádné přílohy, jenom ten celý mail prostě vzít a přeposlat jej ke kontrole na tu banku.
Asi to nejsou takový podvodníčci, kteří tohle dělají někde na koleně, jsou to propracované společnosti, že?
Ano, jsou to organizované skupiny, které bohužel se policii nedaří úplně moc rozkrývat. A pokud se podaří někoho nějakým způsobem odhalit, tak jsou to většinou takové takzvané bílí koně, kteří jsou nastrčení opravdu těma velmi propracovanýma mafiánskýma skupinama.
Tak nezbývá než zůstat obezřetný. My děkujeme i za to varování, pane Zborovský, ohledně půjček, tak uvidíme, jestli to bylo zase to házení hrachu, nebo jestli to padne na úrodnou půdu.
Já doufám, že to padne na úrodnou půdu. A já bych chtěl všechny posluchače velmi pozdravit na celé Pardubicko a chtěl bych, aby se jim takové případy nikdy nestaly. A proč o tom mluvím dneska, tak je právě proto, aby se tomu nedošlo.
Tak jo, děkujeme moc za návštěvu a naslyšenou.
Krásný den a naschledanou.